nima uchun birinchidan ochiq xat qilib yozdirdim? Sababi bizlar bundan oldin har yili hukumatga, mutasaddi tashkilotlarga xat bilan murojaat qilamiz, hech bir yaxshi natija bo'lmaydi. Oliy Majlis deputatlari qolgan nazardan bir o'shalarni ham bir chiqdini bilaylik, yashirin bo'lmasin, ochiqcha bo'lsin degan ma'noda bizlar majbur bo'lib shu mahallada yashovchi bir guruh fuqarolar nomidan tegishli joylarga murojaatni chiqamiz. O'tgan yili dekabr oyida ham shunaqa voqea bo'lgan edi. Majbur bo'lib, masalan, chiqqan mahalladan bir 5ta erkaklar, bir 25ta ayollar chiqdi, hokimiyatga bordi, muammoni tushuntirib berdi. Lekin o'tgan yili shu bizning mahallada, atrofdagi mahallalarda qadam bo'ldi, qadam bo'ldi, natija bo'ldi albatta.
Norozilik chiqishlaridan keyin natija bo'ldimi?
Ariza yozib, biz aytdik, bitta choramiz qoldi. Ana shu 15 kun ichida sizlarga ijro beraslar, bizlar o'zimiz o'ylaymiz, shu muammo gazetada nomiz bo'lsa deb, shu gaplar aytganimizdan keyin, keyin o'shandan beri o'tgan yili qishda biz masalan gaz ber muammosi ma'lum chiqdi.
Endi hozir siz yashab turgan joyda shu kunlarda gaz ber muammo bo'lmayaptimi?
Xatimizni rezonansi bo'ldi. Qishning birinchi kuni Xudoga shukr, sizdan o'shdi. Mana gazlar bir ikki dor yomon emas. Bir ikki harakatlar bo'ldi, sayyalar bo'lganda. O'sha yerda sistema bor, gazam bor, kechqurun kunduzi bor, Allohga shukr.
Endi Komiljon aka, siz ochiq xatni yozishdan maqsadingiz nima edi unda?
Endi bu bizlar yashaydigan joyimiz Samarqand shahrining qoq markazi. Bir Amir mahallasi, Amir Temurning masalan maqbarasidan bizlar 100 metr joyda yashaymiz. Bu o'sha joyning muammosi. Endi shahardan siz sal chetroqqa borsangiz agar gaz muammosi, svet muammosi hal bo'lgani yo'q. Biz o'zimizni lokal nomimizni biz chopib hal qilyapmiz. Bu yozganim umuman O'zbekiston bo'yicha yildan yilga pasayib bo'lib ketyapti, bilasizmi?
O'zbekiston bo'yicha shu muammo hal bo'lsin degan talab bilan yozdingizmi xatni?
Albatta, albatta. Shu masalan deputatlarga O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha qonunchilik tashabbusi yo prezident tomonidan bo'lishi kerak, yoki masalan Oliy Majlis deputatlari bo'lishi kerak. O'shalar masalan saylov oldi qandaydir programmalardan chiqqan, ular qandaydir va'dalar bergan ular masalan. Man yaxshi aytaman, man hozir shu mustaqillikni dastlabki davrida aytib ketdiki, shu 2-3 yil mobaynida ichimlik suvi, tabiiy gaz va elektr quvvati muammosi O'zbekistonda to'liq hal bo'lgan. Majlisda turib buzoq qatorlar bo'laydi. Choyni bo'lganmiz o'sha narsalarni. Bunda qarangdi, qancha yillar o'tyapti-yu, batarmi qilyapti yildan yilga.
Komiljon aka, nimaga aynan deputatlarga murojaat qildingiz? Nimaga masalan prezidentga murojaat qilmadingiz?
Sizlar prezidentga bu masala bo'yicha ko'p qilganmiz. Sizlarda o'sha kopiyalar ham bor, yozma. Ko'p mahallalardan ham xatlar boryapti. Shu prezidentga nomiga yozasiz-ku, borib yetmaydi. Men bunga aminman.
Har holda deputatlarni xalq masalan ko'cha-kuyda to'xtatib gaplashishi mumkin-da har holda, to'g'rimi?
Albatta, endi masalan yaxshimi yomonmi, mana yaqinda saylovlar bo'ladi. O'shalar bu muammoni bilmaydi deysizmi? Menimcha to'xtab qo'ydi bilish kerak. Bu narsa mumkin emas.
Ularni uyda ham svet o'chadi.
Albatta, ularni onalari bo'lsa qishloqlarda, ularni singillari bo'lsa bu muammoni endi davlat miqyosida hal qilmasa, hal qilmasa. Viloyat hokimlari, shahar hokimlari umuman qaramay qolgan. O'zim tayyorlanglar, ana ko'mir tayyorlanglar deb shu shunaqa boshlagan yo'q.
Endi qarang, mana Samarqand shahar hokimining uyi qayerdaligini bilasizmi?
U kishilarning uylarini biz bilamiz. Masalan, lekin men ishonamanki, masalan ularning uylarida svet, tabiiy gaz yetarli bo'lishi kerak-da.
Tuman hokimlarining uyidachi?
Ular chaqirmaydilar bizlarni, ma'rakalarga chaqirmaydilar. Albatta, mana yaqinda mana Samarqand viloyat hokimi, o'zbekiston ham senat a'zosi, mana ochiq muloqot qilib, masalan, televideniyada Samarqand televideniyasi chiqqanlar. Gaz svet muammosi hal bo'lmaydi, joylarda shu masalan shu ko'mir bilan ana uchun muammosini hal qilinglar deb aytgan ekanda, o'shani hal qilish kerak.